Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Israýylyň harbylary Golan beýikliklerine edilen 20 çemesi raketaly zarbanyň ýygyany Iranyň Siriýadaky harbynyň kotlarynyň 14-çasyny nişana alandygyny aýtdy. Israýyl Golan beýikliklerine edilen hüjüme Iranyň Revolusion Gwardiýasynyň ýolbaşçysy Kasem Soleymaninin görkezme berendigini aýdýar. Israýylyň harby sözçüsi General-Leytenant Jonathan Kondikusyň 10-njy maýda Irden Irusalimde jurnalistlere aýtmagyna görä, Israýylyň goşuny Iranyň aňto gullukly transport ve ulu ulumlarının ulunyan nokotlarını ve ammarlarının yerleşen yerlerini yani Israil'in özüne karşı darvaların edilen bolmağını guman eden yerlerini nişan alıptır. Israil'in harvalarının resmi vekili Kondrikus hücumlarda ağır yitkilerin bolmandığını hem belledi. Israil'in armiyesi İran tarafından Israil'e karşı amala aşırılan bu hücumlara ören çınlık heçemeleşer. Biz İran'ın Siriyadaki onlarca harvın nokotlarını nişanı alıp ağır aldık deyip Kondrikus Kus aýtdy. Şeýle dolmunyň Israýylyň harbylarynyň soňky ýyllarda amalaşyran iň uly operasiýasy bolandygyny bellädi. Muňa garamazdan ol Israýylyň Iran bilen dartgynlygynyň mewjudlygyny islemeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Bu aralykda, ýagny 10-njy maýda Israýylyň gorunmak ministri Avigdor Lieberman Iranyň Siriýadaky güýçleriniň Israýyla garşy amala aşyran deňi taý bolmadyk raketa hüjümlerine güýçli gaýtawul berendigini aýtdy. Şeýle dol bu hüjümlerden Israýylda hiç kimin ejir çekmendigini ve raketaların ençemesinin urulup kaçırlandigini hem sözünün üstüne goşdy. Orsetin Gorunmak Ministerliginin yayradan beyanatında aydılmagyna göre 10-njy maýda 2 saat dowam eden reýtlerde Israýylyň F-15 ve F-16 söwüş uçurlarynyň 28 sansy 60 çemesi raketaly howa darbasyny amala aşyrdy. Düýü Britaniýada yerleşen Siriýanyň Adam Hukuklary Observatoriýasy Israýylyň zarbalarynda 23 söwüşjiniň şol sanda 5 Siriýaly eskeriň öldürilendigini mälim etdi. Bu observatoriýanyň maglumatyna görä zarbalarda Siriýanyň merkezi we günorta bölegindä şeýlede Damaskyň golaýynda İran tarapyndan goldanylýan söwüşçiler we Siriýanyň harbylarynyň bir näçe harby posty nişana alındı. Bu howa darbalary Siriýanyň Israýyly Damaskyň günortasynda yerleşýän Kisveh sewitindäki İran harbylaryny nişana alýan raketa zarbalaryna başlamakda aýplamagyndan bir gün soňa gawat geldi. Siriýanyň Adam Hukuklary Observatoriýasynyň maglumatyna görä 9-njy maýdaky howa darbalarynda 15 adam şol sanda 8 Iranly söwüşçi öldi. Geçen ay Siriýanyň Homs welaýatynyňky T4 howa bazasyna edilen hüjümde Iranyň 7 harbysy öldürildi. Israýyl Siriýanyň demiradygynyňky hökümeti değişli harby bölümlere howa darbalaryny amala aşyrmakda aýyplanypdy. Şonuň aglawasy Iranly bolan hökümeti tarapdar onlarça söwüşçi öldürilipdi. Israýyl bu howa darbalarynyň aglawasyny ne tasdikladı ne de inkar etdi. Ýöne soň kaýlaryň dowamında Israýyl Iranyň harbylarynyň Siriýada dowamly bolmagyny kabul etmejekdigini ýygyderli tekrarlady.